Luați loc. Poftește fratele Frank. Laude și mulțumire Domnului pentru harul și credincioșia lui, pentru prioritatea mare pe care noi am primit-o în numele Său și că suntem adunați în numele Său, în prezența Lui și suntem aici pregătiți în teama Lui Dumnezeu ca să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu, să-L primim prin credință și prin ascultare față de Cuvânt să-L împlinim. Acesta este scopul principal. Cine mai are încă un corus pe care să-l cântăm? Crede doar, crede doar. Haidem ca să cântăm, să credem din toată inima, astfel încât brațul Domnului să se descopere. Cântăm și corusul, aceasta este ziua.
Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich glaube, dazu können wir alle Amen sagen.
Eu cred că noi cu toții putem ca să spunem amin. Este timpul nostru pe care Domnul ni l-a dăruit nouă, cuvântul și făgăduințele pentru acest timp. Credința noastră și încrederea noastră este în Dumnezeu. El va face totul bine cu aceia care îl cred pe El, care cred cuvântul Lui. Noi dorim ca toți să se simtă bine, să se simtă ca acasă și să fie pregătiți cu interiorul lor ca să primească acest cuvânt minunat al Lui Dumnezeu și cuvântul să fie tuturor descoperit. Noi am înțeles deosebirea mare între cuvântul original, așa cum a ieșit din gura lui Dumnezeu, și între toate răstălmăcirile care sunt întâlnite pretutindeni despre cuvânt. Aici, în acest loc, decizia lui Dumnezeu este importantă pentru noi. Noi vestim doar ceea ce este scris cu adevărat în cartea aceasta. Noi dorim ca să spunem tuturor un binevenit de aproape și de departe. Dacă noi privim la stânga, de la mine privit din est și vest, dacă mă uit la dreapta, noi suntem aici, adunați aici, din multe națiuni, Cehia, Polonia, Italia, Austria, Belgia, Olanda, Franța, Elveția. Cu adevărat, aici suntem adunați din toată Europa. După aceea, noi aici avem și prieteni din Nepal. De prima dată este în mijlocul nostru un prieten deosebit de pe Filipine, unde este fratele nostru Manuel de pe Filipine. Aș dori ca el să se scoală în picioare. Dumnezeu să te binecuvinteze. Noi ne bucurăm foarte mult. Cu mulți ani în urmă, el a fost în Manila, într-o adunare, și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Acum, el este un vestitor al acestui cuvânt pe care l-a ascultat atunci. Aici sunt și prieteni din Canada, fratele nostru Andrei, și el este de prima dată în mijlocul nostru, scoală-te în picioare, Dumnezeu să-l binecuvinteze. El este din provincia deosebită Quebec. Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. De asemenea, este aici și fratele nostru Keller din British Columbia. Unde este el? Unde este fratele Keller? Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți prietenii noștri din British Columbia într-un mod deosebit, Edmonton și pretutindeni, unde sunt sufletele miresei Domnului Iisus. De asemenea, sunt aici și prietenii noștri din Paris, Brussels, fratele și sora Kupfer din Elzas, Franța, de pretutindeni, de aproape și de departe, toți aceia care sunt azi de prima dată în mijlocul nostru, noi dorim ca să le spunem un binevenit deosebit. Sculați-vă foarte scurt cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Sculați-vă foarte scurt. Bine ați venit. Fiți bineveniți! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți în mijlocul nostru. Noi spunem mulțumiri Domnului, fiindcă El încă cheamă. De asemenea, noi avem saluturi din partea fratelui Wallström, din toată Europa, și noi am putea ca să mergem până în Nairobi sau în Botswana, în Johannesburg, în Cape Town, în Kinshasa, în Lubumbashi. Noi am putea ca să mergem chiar în Luanda, de pretutindeni. Noi putem ca să mergem la fratele Rigobert, în Benin, în toate țările în care sunt frați și surori care sunt uniți cu noi ca să asculte cuvântul ceasului prezent și îl și cred. Noi suntem mulțumitori, în special pentru fratele Daniel din Kapstadt, fratele David din Kapstadt, fratele Motica din Johannesburg și frații din toate celelalte țările. Ei sunt uniți cu noi în Domnul și noi îi salutăm și din partea noastră, de aici, din locul acesta, din partea noastră, pe toți aceia care ascultă această adunare în toată Europa și în toată lumea. Noi suntem legați cu prietenii noștri într-un mod deosebit din Chile. Este o prietenie deosebită în Domnul, este o legătură strânsă pe care Dumnezeu a dăruit-o. Noi ne bucurăm de toți aceia care au ascultat cuvântul Domnului și îl cred. Fratele Schmidt mi-a dat aici o niște saluturi din Ucraina, din Ușgorod și din Jotivodi, din Grodno, din Rusia Albă, din Moldavia, de pretutindeni. De asemenea, noi avem și o veste bună că fratele Graf a fost de prima dată într-o călătorie în Africa. Scoală-te dată, fratele Graf, ca și toți să te vadă pe tine. Încipuiți-vă un elvețian se duce odată în Africa. Este minunat cum Dumnezeu conduce totul, astfel încât cuvântul Domnului să alerge. Dacă fratele Barie este în Africa, atunci noi am auzit că Dumnezeu l-a binecuvântat și îl binecuvintează în continuare, dar în ultimul timp este și fratele Tien Jeton acolo, dar pentru fratele Graf a fost acum o trăire deosebită. Noi am auzit-o și prin saluturi și telefonate am auzit că predicile au fost o binecuvântare mare pentru mulți. Pentru acest lucru suntem mulțumitori. Acum, frați și surori, la noi, noi intrăm direct în vestirea cuvântului, și anume la vestirea învățăturii biblice. Noi avem cele cinci slujbe care ne sunt date în Sfânta Scriptură ca fiind date din partea lui Dumnezeu. Aceste slujbe ne sunt descrise. Dumnezeu a pus în biserică apostol, proroci, păstor, învățător și evangeliști. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu în biserica lui Iisus Hristos. Dacă eu mă uit în ultima broșură care este proaspăt tipărită în limba engleză, dacă eu citesc de pe pagina 22 și pun niște întrebări, adresate Bisericii Romei, atunci noi nu o facem fiindcă ne-ar fi o plăcere oarecare, ci noi avem datoria sfântă în fața Dumnezeului Sfânt să vestim cuvântul sfânt și să-l dăm mai departe, așa cum ne este predat în Sfânta Scriptură. Dacă noi facem observația că nici în Biserica Romano-Catolică, nici în Biserica Greco-Ortodoxă, nici în alte biserici, nu este nimica în concordanță cu Scriptura, atunci noi facem această observație cu adevărat cu o durere mare. Cu o durere mare despre faptul că oamenii își pun nădejdea într-o religie, într-o biserică, într-un om, și își pun încrederea în continuare, începând de la naștere până la moarte, și totuși ei merg mințiți în veșnicie. Cine poate ca să suporte acest lucru? Cine simte sau cine nu simte o durere mare la o situație asemenea? Eu doresc ca să fac și observația următoare. Dacă noi am a fi avut posibilitatea în cer sau după moarte ca să ne decidem, nu în cer, ci după moarte să ne decidem altfel, atunci vestirea n-ar avea valoarea aceasta mare. Dar Scriptura o spune în Evrei 9:27, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Sfânta Scriptură nu cunoaște niciun fel de beatificare sau ridicare în rândul sfinților după moarte, ci Dumnezeu, Scriptura cunoaște doar niște sfinți care sunt în viață, care au primit Cuvântul Sfânt și acestor le este dat făgăduința ferice și sfânt este cine are parte de prima înviere. Peste aceștia a doua moarte nu va mai avea nici o putere. Și aceste nouă fericiri din predica de pe munte nu sunt adresate unor morți, ci sunt adresate unor oameni vii. Noi trebuie ca să o lăsăm așa și să o lăsăm valabil în acest mod. Este imposibil ca să dăm dreptate oamenilor și lui Dumnezeu. Așa ceva nu se poate. Foarte scurt, eu doresc ca să reamintesc foarte scurt niște puncte. Noi le-am enumerat aici. Din gura Domnului nostru nu există nicio făgăduință că Petru ar fi trebuit ca să aibă un urmaș, un urmaș al lui Petru. Nu există nicio făgăduință că Hristos ar trebui ca să aibă un locțitor pe pământ. Nu există nimica din lucrurile acestea pe care oamenii le-au introdus. Acest lucru este necazul cel mare care este în creștinismul acesta tradițional și în toate celelalte religiile. Oamenilor le sunt făcute niște promisiuni pentru care Dumnezeu n-a dat nicio făgăduință. Dar doar ceea ce a făgăduit Dumnezeu se va împlini. Tot restul este un fel de amăgire sau înșelare. Noi cu toții suntem născuți în această amăgire. Nu doresc ca să reamintesc deseori înșelăciune sau fraudă, dar toată lumea și toată creștinătatea este născută în înșelăciune și frauda religioasă. În acest motiv, noi trebuie ca să fim născuți din nou, noi trebuie ca să primim în noi cuvântul adevărului. Duhul lui Dumnezeu trebuie ca să vină peste noi, ca să dăruiască sau să creeze viața nouă în noi. Încă o mică observație doresc ca să fac. Biserica, Testamentul Cenă, nu cunoaște nicio adiazmă, tămâie, crucifix, rozariu, mătânii, procesiuni, pelerinaj sau purgatoriu. Nu cunoaște absolut nimic din lucrurile acestea care sunt numite sacramente. Nu cunoaște o stropire a sugarilor sau botezul sugarilor, nu cunoaște niciun fel de naș, nicio pomenire a morților, nu cunoaște scaune pentru spovedanie sau scrisori de indulgență. Eu vă spun cu adevărat, cu o durere interioară, din totul ce este prezentat poporului ca fiind ceva creștin sau prezentat ca într-un mod creștin, nu se referă deloc la Hristos și nu vine de la Hristos. Și atunci noi să tăcem din gură. Nu există niciun Ave Maria. Puteți ca să citiți registrul acesta încă o dată. Dar în Faptele Apostolilor 1:14, Maria este reamintită o singură dată. Și anume cu revărsarea Duhului Celui Sfânt și ea ca acea femeie care a găsit har în fața lui Dumnezeu ca fecioară și ea nu a putut ca să intre în slavă înainte ca să primească botezul cu Duhul Sfânt împreună cu acești 120. niciun fel de beatificare încipuită din partea oamenilor, ci noi trebuie ca să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Doar cine îl crede pe Dumnezeu va fi eliberat de toată înșelăciunea aceasta pământească. În august din anul acesta au fost trei evenimente deosebite. Aici am avut vizita papei în Köln, frați și surori. Eu n-am avut mult timp ca să văd la televizor cel mult posibil când sunt într-o călătorie oarecare, când sunt undeva în lume. Aici, în Krefeld, n-am timp ca să privesc la televizor. Dar, dacă vezi și asculți după aceea că acest bărbat spune la 300 de oameni care sunt adunați pe fănețele de pe malul Rinului și se prezintă ca un pescar de oameni, cum a fost și Hristos în corabie, așa, să fie și El în corabie pe Rin, și acolo sunt 300 de mii de oameni care strigă: Tatăl Sfânt, noi nu te lăsăm doar dacă ne binecuvintezi. Acest lucru merge prea departe. Noi nu putem ca să tăcem. Nu. Și iarăși nu. Acest lucru merge prea departe. Proslăvirea și preamărirea unui om nu este permis ca să se întâmple. Eu am scris-o. Dumnezeu nu a fost proslăvit niciodată într-un om pe acest pământ, doar în descoperirea Lui personală în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu nu își dă cinstea Lui altuia. Eu m-am gândit la cuvântul din Geneza 32, unde Iacov s-a luptat cu Dumnezeu, l-a prins, fiindcă a fost acolo la Iacov în statura unui înger. Atunci Iacov a spus aceste cuvinte: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Atunci acești tineri îmbrăcați într-un mod necuvincios spun aceleași cuvinte: nu te vom lăsa și până nu ne binecuvintez. Eu doresc ca să reamintesc și cuvântul din Matei 23:9. Acolo Domnul nostru spune: și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Și doar numele Lui să fie proslăvit și sfințit, și doar împărăția Sa va veni, și doar voia Lui să se împlinească, precum se întâmplă în cer, tot la fel și pe pământ. Dar noi vedem că toată omenirea, cu adevărat, trebuie ca să existe într-un entuziasm sau o amețeală sau beție, indiferent fie entuziasm sportiv, entuziasm religios, omenirea este mințită de la început, și anume pe tot, și pe tot pământul. A doua întâmplare sau al doilea eveniment sunt inundațiile. Noi ne gândim la Luca 21-25, unde este scris despre lauzul urletului mării și al valurilor. Și noi ne gândim la Isaia 51, în special, unde foarte scurt se referă prorocul la aceste evenimente. Isaia 15 și 16. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care stârnesc marea și fac să-i urle valurile. și al cărui nume este Domnul oștirilor. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele, ca să întind ceruri noi și să întemeiesc un pământ nou și să zic Sionului, tu ești poporul meu. Dumnezeu lucrează într-un mod minunat și cine se duce la prorocul Amos, la capitolul 3, acela va observa că este scris sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să fi permis Domnul, nu să fi făcut Domnul, fără să o fi permis Domnul. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Noi de asemenea am înțeles că noi trăim într-o perioadă profetică, într-o perioadă unde se împlinește profeția biblică în fața noastră. Eu doresc ca să mai reamintesc foarte scurt ridicarea în rândul sfinților al Papei în 3 septembrie la ora 8:30, un extras din internet. Aici este scris ceva foarte deosebit. Ultimul pap să fie înălțat și el s-a ridicat în rândul sfinților. Și în acest pasaj este scris, de exemplu, se susține că un iudeu american a fost vindecat când a primit comuniunea sau împărtășania din partea papei. Un martor este Monsignore Stanislau Ivici și așa mai departe. Eu reamintesc acest lucru doar cu un singur scop. Cum am reamintit deja mai înainte, poporului le este prezentat ceva. Ei caută niște minuni care s-au întâmplat sau păreau ca să se întâmple în timp când a trăit papa Ioan Paul al II-lea, nu s-a auzit nimic și acum, după moartea lui, deodată s-au întâmplat niște minuni sau închipui ei niște minuni. Eu repet încă o dată, nu există nici un fel de ridicare în rândul sfinților și așa mai departe, decât o sfințire în timp, există doar o sfințire în timpul vieții dacă noi primim ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său. Dar de asemenea am și trăit-o vizita în sinagogă din Köln. Papa a fost în sinagoga din Köln, sinagoga iudeilor din Köln. Dar și iudeii mai au măhrama peste ochi și peste inima lor și doar în Hristos poate fi îndepărtată această măhramă. Frați și surori, același lucru se potrivește și pentru toate bisericile și pentru toate bisericile libere, toate religiile. Doar în Hristos Dumnezeu s-a descoperit personal întregii omenie. Doar în Hristos El a venit la noi și doar în El, în Domnul Iisus Hristos, putem veni la Dumnezeu. Doar El a putut ca să spună, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Eu și cu Tatăl suntem una. Deci, de fiecare dată, noi trebuie ca să ne întoarcem la sâmburile vestirii. Inundațiile din America ne-au cuprins foarte mult și noi am simțit mult și cu aceia din Bayern și Austria, Elveția, dar ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, în America, ocupă, adică întrece orice am aflat noi până acum. Închipuiți-vă odată, inundația din America ocupă o suprafață comparabilă cu cea a Angliei. și există o nehotărâre pretutindeni în toată țara. Dar întrebarea este pusă dacă vorbirea lui Dumnezeu sau dacă judecățile care deja se manifestă, dacă acum oamenii ascultă ceea ce spune Dumnezeu. Vă spun cinstit, eu nu doresc ca să mă amestec în politică, dar un președinte care care peste 200 de miliarde de dolari a cheltuit deja pentru războiul din Irak, care nu este război, ci este terorism, și totuși se continuă mai departe. Frați și surori, noi am ajuns la sfârșitul timpului sfârșitului și noi am putea ca să o comparăm cu următoarele. Ați auzit deja 10 zile de manevre comune între Rusia și China ca să combată terorismul mondial. Eu mi-am notat locul, puteți ca să vi-l notați, este Ezechiel 38, 5 și 6, și după aceea din nou Ezechiel 38, versetul 14 până la 16, unde de la nordul cel mai îndepărtat. Deci prin nord este vorbit deseori, dar acolo este scris negru pe alb. Din nordul îndepărtat. Voi puteți ca să uitați pe glob sau pe harta mondială, Vladivostok este ultimul oraș. Și cine este acolo? Încă 60 de kilometri și este în China. Și poate ca să privească chiar și până în Japonia și în Coreea de Nord. Și dacă auzi după aceea că aceste popoare mari se unesc la manevra cea mai mare din toată istoria omenirii, atunci trebuie ca să luăm Biblia în mână, atunci trebuie ca să citim chiar Apocalipsa 16:12, ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Nu doar împărații din nordul îndepărtat, sau din nord sau nordul îndepărtat, și chiar și împărații din răsărit. Sau împăraților din răsărit trebuie ca să li se pregătească calea. Se poate reciti în Apocalipsa, capitolul 9, de la versetul 13 până la versetul 18. Frați și surori, noi cu aceste lucruri nu ne vom ocupa mai în îndeamănuntul. Dar din partea lui Dumnezeu a fost hotărât totul în acest mod ca noi să avem cuvântul profetic pentru orientarea noastră. Noi să nu fim atenți doar asupra semnelor timpului, războaie și cutremure, inundații, ci noi să înțelegem că pregătirile pentru ceea ce are să vină după răpirea este deja în plină pregătire și în plină dezvoltare. Ridicați-vă capetele în sus, căci noi știm că eliberarea noastră se apropie. Cât timp va mai dura, nu știm, dar un lucru știm, revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape. Acum, două, trei locuri cu privire la Gaza. Ar fi bine dacă toți ar privi odată harta Israelului. Ca să vadă din punctul geografic unde este și ce este. Punctul cel mai sud reamintit în Biblia este Gerar. Și acesta este la granița către Egipt. fie poate ca să o vadă pe harta. Punctul cel mai de nord sau la nord este APEC, direct punctul cel mai în nord al acestei fășii. Cine dorește ca să o recitească, poate ca să o citească, o fășie cu o lungime de 40 de kilometri, cu o lățime de 6 până 14 kilometri, cu o suprafață totală de 378 de kilometri pătrați. Dar acum este vorba de următorul lucru. Nu doar ca să vorbim ceva despre mărime, lățime și suprafață, ci aceasta este fășia pe care Israelul sub Iosua nu a putut ca să o ocupe. Și această fășie neocupată a fost pentru Israelul o capcană pentru tot timpul, pentru tot decursul timpului. Eu doresc ca să citesc aceste versete biblice și după aceea vom continua cu privirea cuvântului care se referă la noi personal. Haidem ca să fim foarte cinstiți. La momentul actual, biserica vorbește despre ceea ce se întâmplă în toată lumea. Dar trebuie ca să vină momentul când în toată lumea se povestește despre ceea ce face Dumnezeu în biserică. Altfel nu se poate. Așa trebuie ca să se facă sau ca să devină. Dumnezeu nu va aștepta până la sfârșit ca să ne uite pe noi, ci El își va împlini cuvântul Său prin harul Lui. Noi am citit locul din Zefania, capitolul 2, și anume că Gaza va fi distrusă și Ashkelonul, Ekronul va fi transformat în pustie. Zefania, capitolul 2, de la versetul 4, căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustit, poporul din Ashdod va fi izgonit ziua în amiaza mare și Ekronul va fi smuls din rădăcin. După aceea, noi putem ca să citim descrierea mai departe ce va fi încă inclus în această distrugere. Dar aici este și punctul. Fiindcă fășia Gaza nu a fost ocupată în timpul vieții lui Iosua, nu a devenit o parte ale țării făgăduite, despre care Domnul Dumnezeu a zis lui Iosua în capitolul 1, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului tău sau picioarelui vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Dar în timpul vieții lui Iosua nu a fost ocupat, cu toate că a existat făgăduința aceasta. Aici este punctul cel mare și lecția cea mare și pentru noi, biserica nouă testamentală. Doar dacă noi ne punem picioarele noastre de credință pe fiecare făgăduință pe care Dumnezeu ne-a dat-o, abia atunci devine proprietatea noastră. Dacă nu, atunci Dumnezeu va folosi chiar acest punct ca să ne atace, să ne încerce, să ne îngreuneze viața. Din acest motiv și lecția cea mare, ca să credem, să primim și anume ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin harul Său. Eu doresc ca să citesc din Judecători, Judecători, capitolul 1, versetele Judecător 1, capitolul 1, de la versetul 18. Și Iuda nu a mai pus mâna pe Gaza. în Biblia română este scris Iuda a mai pus, dar în realitate trebuie ca să fie Iuda nu a mai pus mâna pe Gaza și pe ținutul ei, pe Ascalonul și pe ținutul lui și pe Ecronul și ținutul lui. Atunci noi oftim, făgăduința a fost dată și Dumnezeu era cu poporul lui. Și totuși, victoria nu a fost dusă până la capăt. Noi de aceea mai citim mai departe, în versetul 19, Domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care de fier. Au dat Hebronul lui Caleb, cum spusese Moise, și el a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac. Și acum fiți atenți. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe iebuziții care locuiau în Ierusalim, ci iebuziții au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi. Frați și surori, eu aproape că spun că și noi, ca Biserica Nouă Testamentală, trebuie ca să intrăm în posesia tuturor făgăduinților și vom intra în posesia lor. Și noi vom avea și victoria asupra întregii țări făgăduite nouă din partea lui Dumnezeu. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și sunt și amin. În aceeași legătură citim și cuvântul din Judecător, capitolul 2, și anume despre promisiunea lui Dumnezeu care își ține cuvântul său în vecii vecilor. Judecător, capitolul 2, de la versetul 1. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bohim și a zis, eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țară pe care am jurat-o părinților voștri, că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi. În legătura aceasta, nu, voi puteți ca să citiți mai departe, Dumnezeu a pus o condiție, și anume, altarele trebuiau ca să fie distruse și toți zeii aceștia, idolii, trebuiau ca să fie puși la o parte, astfel încât doar Domnul Dumnezeu să aibă singurul cuvânt de spus în toată țara aceasta și poporul lui Dumnezeu să nu slujească unui Dumnezeu străin, ci doar numai Dumnezeului adevărat și viu care a condus poporul afară din prizonerat ca să-i slujească. Acesta este și punctul despre care este vorba și acum, când este vorba despre Biserica Nouă Testamentală. Judecător, capitolul 2, versetul 20. Judecător 2, versetul 20. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a zis, fiindcă neamul acesta a călcat legământul meu pe care îl poruncisem părinților lor și fiindcă n-au ascultat de glasul meu,
und meine Weisungen nicht befolgt hat, so will ich
nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Ce cuvânt dur! Mai departe este scris în versetul 22. Astfel, prin ele voi pune pe Israel la încercare, ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinții lor. Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu s-a grăbit să le izgonească. Noi am putea ca să spunem, este o tragedie. Aici Dumnezeu care a dat făgăduința, a dat-o deja lui Avram, când a vorbit de prima dată cu el în Geneza 12 și mai departe în Geneza 17, și Avram a locuit ca oaspete în țara respectivă, s-a construit, și chiar poporul în timpul lui Iosua, bărbatul cel mare al lui Dumnezeu, care a pus chivotul pe umerii preoților ca să treacă prin Iordan cu picioarele uscate, care de 7 ori a înconjurat Ierihonul în 7 zile, dar în a 7-a zi, de 7 ori în aceeași zi, și nimeni nu a trebuia ca să-și întindă mâna, să rupă zidul, să dărâme zidul. Trâmbițele au fost sunate și Dumnezeu mergea cu ei și Dumnezeu era cu ei și zidurile erau dărâmate din partea lui Dumnezeu. Victoria lui Dumnezeu s-a descoperit. Frați și surori, noi aici avem o lecție foarte mare despre chemarea noastră afară, și după aceea vine timpul încercărilor și după aceea vine timpul intrării sau introducerii. Dar și acolo noi trebuie ca să fim atenți ca fiecare suprafață din viața noastră să fie cucerită, și anume fiecare făgăduință să fie trăită, astfel încât să nu mai rămână nimica ca să ne tot ispiteze sau să ne încerce. Aceasta este lecția noastră care trebuie ca să o învățăm din trăirile acestea ale israeliților. Dacă citim în capitolele din Judecător, începând cu versetul 16, acolo este un Samson. Cu toate că este scris că Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, ce s-a întâmplat? El s-a dus în Gaza. Dar ce a căutat el în Gaza? N-a fost o parte ale țării făgăduite. Acolo el a văzut curva. Acolo el a căzut în capcană. Acolo i-au fost scoși ochii. Acolo el trebuia ca să macine. Voi știți foarte sigur că Sfânta Scriptură nu a fost dată ca noi să avem un capitol mai mult sau mai puțin, ci totul ce s-a întâmplat cu Israelul în viața naturală este calea Bisericii lui Iisus Hristos în Testamentul Nou. Dacă noi dorim ca să o privim mai exact, Dumnezeu a numit Israelul Israelul nevasta tânără sau tânără soție. Trebuie ca să mergem la Ezechiel 16 și la alte capitole, la prorocul Ozeia, la prorocul Ieremia. Acolo Dumnezeu trebuia ca să spună: Israelul nu mai este nevasta mea, sau ea a curvit ea s-a despărțit de la mine și a slujit sau slujește popoarelor păgânilor. În Testamentul Nou, noi avem tabloul în Apocalipsa 12 despre femeia care este împodobită cu o coroană de 12 stele. Și din gura fratelui Branham am auzit-o: aceasta este biserica, biserica nou-testamentală, încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. După aceea, noi avem și tabloul despre femeia în Apocalipsa 17, care nu este încoronată cu o coroană cu 12 stele. Ea călărește pe un animal, ea este curva cea mare. Și celelalte femei sunt fiicele ei. Aici este punctul. Haidem ca noi să înțelegem odată pentru totdeauna. Cine părăsește pământul biblic merge pe un pământ dușman și atunci el părăsește credința în singurul Dumnezeu adevărat și el slujește astfel altor Dumnezei. Noi trebuie ca să punem întrebarea unde Biblia a vorbit chiar o singură dată, unde a vorbit nici măcar o singură dată despre un Dumnezeu triplu, trei persoane care trăiesc în veșnicie. Nu, așa ceva nu există, nu este scris în Biblie. Unde Biblia a mărturisit că Dumnezeu în cer, ca Tatăl, l-a născut pe Fiul? Cum este scris în crezul din Niceea, care în anul în Calcedon în 381 a fost mai lungit un pic. Cine pune aceste două crezuri lângă la altă își dă seama ce a fost adăugat. Ambele crezuri n-au niciun fundament biblic. Deci, cine este în împărăția lui Dumnezeu, cine face parte din biserica Domnului Iisus Hristos, nu are voie ca să curvească duhovnicește, n-are voie ca să părăsească pământul bisericii din creștinismul cel din tâi. Noi trebuie ca să rămânem în toate situațiile, în marginele și în limitele cuvântului. Ce avem noi de a face cu un Tertulian din Tunezia? Eu nu înțeleg. Ce am eu de a face cu el? Ce avem de a face cu un alt învățător religios? Ei au fost niște păgâni. N-au fost chemați din partea lui Dumnezeu. Nici o singură dată. Eu cunosc un pic istoria bisericilor. Nici o singură dată a existat un singur om în al treilea sau al patrulea secol care să fie avut o chemare sau o trimitere dumnezeiască. Ei cu toți au fost filozofi și au luat conținutul biblic și l-au răstămăcit într-un mod omenesc. Au introdus gândurile lor în cuvânt. Dar așa ceva nu este permis. Noi nu putem suporta acest lucru, nu vrem ca să o suportăm, ci noi dorim ca să ocupăm totul ce a dăruit Dumnezeu bisericii. Noi credem că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt cu toate da și amin prin harul lui Dumnezeu. Haidem ca să cuprindem. Acea fâșie care nu a fost ocupată în timpul lui Iosua, niciodată a fost ocupată după aceea. Dar chiar această fășie, care până în anul 1967 a aparținut egiptenilor, ea a fost ocupată din partea israeliților. Și acum, după 38 de ani, israeliții trebuie să plece, să iese din această fășie Gaza. Înainte ca să vină distrugerea acestei fășii Gaza. Israeliții trebuie ca să iese. Avem următorul punct. Ce folos este pentru un rabin care stă în sinagogă și are Tora în mâna lui și o îmbrățișează și nici măcar nu se gândește ca să privească în Tora și să citească ce este scris în acea Tora. Tot astfel este situația și astăzi. Câți au Biblia și o iau în mână și citesc și o răstălmăcesc și ei nu primesc descoperirea din partea lui Dumnezeu. Nu este de ajuns ca să folosești Tora și să o aperi pe un pământ dușman străin, ci trebuie ca să vii sau să te reîntorci pe un pământ făgăduit cu Tora, ca Dumnezeu să-și poată dovedi și împlini cuvântul său în mijlocul poporului său. La fel este situația și cu noi în timpul nostru. Noi nu putem ca să mergem în toate bisericile cu vestirea noastră, sau nu mai putem. În trecut, situația era alta. Eu mă gândesc de câte ori am fost în biserici baptiste, metodiste, chiar în Kosovo, în Priștina și pretutindeni am fost la adventiști și la alții. Dar astăzi, unde toată lumea știe ce este în legătură cu mesajul timpului sfârșitului, acolo este nevoie de corectura dumnezească. Totul este readus, sau trebuie ca să fie readus la cuvânt. Ei se retrag. Ei au primit literatura noastră și iată, doar unii câte unii sunt chemați și iasă afară. Masa cea largă este convinsă de învățăturile proprii. Eu mă gândesc și la faptul când am fost într-o sâmbătă înainte de masă, am fost în Biserica Adventiștilor, acolo fratele Maynard mi-a spus, fii atent, aici este sărbătorit sabatul. Eu n-am niciun necaz ca să mă comport cuvincios, dar adevărul totuși trebuia ca să fie vestit, și anume prin dragoste. Dacă oamenii au impresia că în Apocalipsa 1, unde Ioan scrie, eu am fost în Duhul în ziua Domnului, atunci unii scriu, aceasta este duminica, și ceilalți, nu, aceasta este sâmbăta, sabatul. N-a fost nici sabatul, nici duminica, ci a fost ceea ce se va întâmpla în ziua Domnului, ceea ce a văzut Ioan. N-a fost o zi de 24 de ore, ci a fost ziua Domnului, este o perioadă. Și Ioan a fost în Duhul în această zi al Domnului. Eu am ceva împotriva tuturor răstălmăcirilor. Și alții susțin, cine nu sărbătorește sabatul, posedă semnul icoanei fiarei. Oh, atunci eu sunt foarte serios și mă opun. Așa ceva nu se poate ca să o lași să stea așa, am spus. Noi trebuie ca să ne reîntoarcem la Apocalipsa, capitolul 13, ultimul verset. Acolo este scris, aici e înțelepciune, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Nu este numărul unui sistem, ci este numărul unui om și el reprezintă un sistem întreg. Haidem ca să ne întoarcem la învățătura biblică, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să ne întoarcem la acapararea și cucerirea întregului pământ făgăduit din partea lui Dumnezeu. Aici mai este și încă un punct pe care trebuie ca să-l reamintim neapărat. La fel cum iudeii trebuiau ca să se întoarcă și au fost aduși din toate țările înapoi în Israel și trebuie ca să fie scoși și din fâșia Gaza înainte ca să vină distrugerea, tot astfel și biserica mireasă trebuie ca să iese afară din toate popoarele, limbile și din toate națiunile. Ea trebuie ca să devină o mireasă ale cuvântului fără un amestec și ea trebuie ca să fie sfințită în cuvântul adevărului, la fel cum a fost spălată și în sângele mielului. Dacă noi privim în timpul nostru prezent, atunci noi vedem cu adevărat profeția biblică cum se împlinește în fața ochilor noștri. Noi ne bucurăm despre faptul că rânduiala dumnezeiască va fi instituită din nou cel târziu atunci când Domnul va trona, atunci va fi rânduiala și cu Israelul. Și cine citește în Ezechiel 47 și Ezechiel 48, acela poate ca să ia harta și să vadă cum semințiile au primit suprafețele lor în Israel. Și așa va fi totul când rânduiala lui Dumnezeu va fi sau va fi din nou instituită în țara făgăduită israeliților, adică în Israel. Frați și surori, haidem ca să lăsăm răspunderea în mâna Domnului. Haidem ca și noi să ne lăsăm în mâna Domnului. Astfel încât rânduiala lui Dumnezeu să fie instituită și în viețile noastre. Numai așa poate ca să avea Dumnezeu drumul lui cu noi și toți dușmanii vor fi puși sub picioarele lui. Așa și este scris în Psalmul 110, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Și noi știm, pe crucea de pe Golgota, totul ce ne-a făgăduit Dumnezeu ne-a fost dăruit și ne aparține, căci astfel este scris în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20. Toate făgăduințele lui Dumnezeu, oricare ar fi ele, toate în El sunt da și acelea și amin. Toți aceia care cred cuvântul făgăduinței pentru timpul nostru prezent, că Dumnezeu nu a trimis un proroc doar pentru distracția noastră, ci ca să ne întoarcă inimile noastre la început. Frați și surori, dacă noi credem această făgăduință din toată inima noastră, atunci credeți și faptul că toate făgăduințele trebuie ca să se împlinească în viețile acelora care cred făgăduința principală pentru timpul nostru prezent. Așa a fost și situația cu Ioan Botezătorul. Au existat multe făgăduințe, dar făgăduința principală în timpul lui a fost, iată, eu îl trimit pe trimesul meu înaintea mea sau înaintea venirii mele, și toți aceia care au crezut această făgăduință în timpul lor și au văzut-o împlinită în fața ochilor lor și au permis ca să fie pregătiți și au fost și botezați. Toți aceștia au primit legătura cu următoarea lucrare a lui Dumnezeu sau cu continuarea lucrării lui Dumnezeu. Frați și surori, de când a fost luat acasă fratele Branham, Dumnezeu lucrează mai departe. Ar fi fost foarte trist dacă noi am putea ca să vorbim doar despre ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut. Și să mai spunem, acest lucru a fost odată și nu mai este. Nu, la Dumnezeu nu este așa. Așa cum Dumnezeu a avut un Moise, nu este vorba despre Ilie sau Elisei sau Moise Iosua, ci este vorba ca biserica nouă testamentală să fie scoasă din sclavie și a fost scoasă din sclavie. Și ea acum calcă pe pământul făgăduințelor, dar acum este vorba cât putem cuceri noi prin credință. Noi astăzi să fim întăriți în și prin credința noastră, ca să intrăm în posesia tuturor făgăduințelor prin credința noastră. Cum am și citit, Dumnezeu a zis, eu voi nu voi rupe legământul meu cu voi. Toate făgăduințele pe care vi le-am dat vouă se vor împlini. Să fie astăzi altfel, poate Dumnezeu să întrerupă legământul pe care l-a făcut cu noi în Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota, când Domnul nostru a zis, acesta este legământul cel nou în sângele meu. Bisericii nou testamentale a fost dăruit legământul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi nu trebuie ca să fim prea atenți chiar și cu dușmanii. Dușmani sunt mulți în jurul nostru, dar luați în serios cuvântul Domnului. Pe crucea de pe Golgota, Domnul nostru a învins toți dușmanii și Dumnezeu a triumfat prin Iisus Hristos peste toți dușmanii. Și în a treia zi, Domnul nostru a înviat ca să aducă dovada. Moartea este învinsă, iadul este învins, satana este învinsă, eu trăiesc și voi de asemenea să trăiți. Așa cum toate făgăduințele au fost împlinite în Mântuitorul nostru, tot astfel toate făgăduințele trebuie și se vor împlini în cei mântuiți. Haidem ca să ne gândim la lucrurile spuse mai înainte. Acea fășie, acea parte care nu a fost cucerită, a devenit o fatalitate, o capcană pentru poporul. Frați și surori, haidem ca să fim total pentru Iisus. Așa dorim noi ca să mergem prin viața a noastră. Lucruri pe jumătate nu ne aduc victoria. Nu. Noi trebuie ca să ne decidem total ca să-L credem pe Dumnezeu. Eu nu știu dacă ați fost atenți, dar Domnul a mers în fața poporului Israel. Ei doar trebuiau ca să-L urmeze pe El. În chivotul doar era contractul lui Dumnezeu, erau făgăduințele lui Dumnezeu. Și oriunde au dus ei chivotul și oriunde au pus ei picioarele lor, a fost țara lor și este a lor în vecii vecilor, căci Dumnezeu a vorbit, aceasta va fi, moștenirea voastră în veșnicie. Haidem noi, ca Biserică Nouă Testamentală, să învățăm din aceste lucruri. Dumnezeu a preluat răspunderea. Noi nu trebuie ca să fim prea atenți cu dușmanii noștri, adică să-i scutim un pic. Nouă ne este dat totul, eliberare, vindecare, mântuire. Așa este scris. Ceea ce a făcut Domnul nostru ca mântuitor pentru noi pe crucea de pe Golgota. Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Astfel și este scris în Coloseni 1, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor și avem chiar mai mult, avem vindecarea. În rânile Lui noi suntem tămăduiți, vindecați. La fel de sigur, precum Domnul nostru a fost bătut în trupul Său, Și nu doar atâta, El a suportat o durere atât de mare, căci astfel și este scris, un bărbat ale durerilor, nu puteai ca să-l mai privești. O astfel de durere și un astfel de necas a fost pus asupra lui când El a purtat păcatele noastre, fără de legile noastre, bolile noastre, când El a luat tot blestemul asupra lui și pe crucea de pe Golgota, El a spus cuvintele, s-a isprăvit. Haidem ca noi să credem din toate inimile noastre că fiecare făgăduință pe care Dumnezeu a dat-o ne este dăruită prin Iisus Hristos și este a noastră. O posedăm prin Iisus Hristos. Noi avem un drept dumnezeiesc ca să punem picioarele noastre de credință pe fiecare făgăduință. Aceasta nu este o susținere personală, ci este dreptul nostru de prioritate primit din partea lui Dumnezeu. Înainte ca să încheie, vă spun încă o dată, în făgăduința principală, de care se potignesc mulți, toată creștinătatea nu dorește ca să o asculte. Și toți aceia care o ascultă spun, acest lucru a fost așa și cu Ioan Botezătorul și s-a întâmplat și s-a încheiat cu Ioan Botezătorul. Dar realitatea este că cu Ioan Botezătorul a fost împlinită prima parte, la prima venire a lui Iisus Hristos și acum în zilele noastre s-a împlinit a doua parte din aceeași făgăduință înainte ca să vină Domnul Iisus Hristos a doua oară. Dumnezeu a rânduit-o în acest mod. Doar aceia pot ca să o vadă cărora Dumnezeu le-a descoperit. Nu poți ca să vorbești cu niciun om care gândește într-un mod lumesc, nici cu un preot, episcop sau cu un evanghelist lumesc, cu niciun carismatic. Dumnezeu vorbește cu noi și dacă noi credem ceea ce ne-a spus și ne spune El în cuvântul Lui, ne va fi descoperit prin harul Său. Atunci noi nu mai discutăm cu trup și cu sânge. Fiți sinceri, fiecare predicator, fiecare preot își dă răspunsul propriu. Noi nu avem nevoie de acesta. Eu am nevoie de răspunsul lui Dumnezeu. Am nevoie de Scriptură care este răspunsul lui Dumnezeu. Și dacă noi o credem, ne va fi și descoperit. Eu acum am o întrebare. Câți dintre noi sunt convinși cu adevărat că în timpul nostru făgăduința din prorocul Maleahi, ultimele trei versete, iată, vă trimit pe prorocul Ilie, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului, este dovedită și în Matei 17, versetul 11 și este dovedită în Marcu 9, versetul 12. Câți cred astăzi și văd deosebirea că, pe de o parte, Ioan Botezătorul, în Duhul și în puterea lui Ilie, a venit, așa cum este scris și în Luca 1, de la versetul 11 până la 18, și a doua parte ale acestei prorocii din Maleahi, și anume ca inimile copiilor să fie întoarse din nou spre părinților, această parte se împlinește în zilele noastre. Spuneți amin! Cine o crede? Spuneți amin! Așa este. Eu spun încă o dată, nu poți ca să vorbești cu niciun om despre acest lucru. Dumnezeu vorbește direct cu noi și ne descoperă cuvântul Său și voia Lui. Eu doresc ca să spun încă o dată, cine crede această făgăduință principală pentru timpul nostru și are parte de această slujbă pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, fiindcă este împlinirea făgăduinței biblice pentru timpul nostru, în aceasta este conținut tot restul. Și dacă Dumnezeu a făcut începutul cu noi, la fel de sigur, El va continua cu noi și ne va conduce până la desăvârșirea. Până când vom vedea împlinit totul ce am crezut. Noi, vedem că se întâmplă ceea ce a spus fratele Branham de 41 de ori, spunând ceea ce i-a fost lui spus în 11 iunie 1933, cum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Hristos. Tot astfel tu ești trimis cu un mesaj care va premerge, mesajul va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Este necesar ca noi să fim atenți, foarte atenți la fiecare cuvânt. Nu tu ești trimis, ci tu ești trimis cu un mesaj și acest mesaj va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Noi vedem în toată lumea împlinite aceste lucruri. Cine o văd? Să văd mâinile voastre. Amin. Așa este. Noi nu răstălmăcim, ci noi avem parte de ceea ce împlinește Dumnezeu în timpul nostru. O comparație cu lucrurile întâmplate în zilele lui Iosua și comparat cu lucrurile care se întâmplă în zilele noastre, atunci eu vă rog frumos, haidem ca să credem cuvântul lui Dumnezeu în totalitate și să ne punem încrederea întreagă doar în Dumnezeu. El va face totul bine și nicio făgăduință va rămâne neîmplinită și în viețile noastre, fiindcă Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său și păzește și asupra noastră noi care credem cuvântul Său și l-am primit. În acest mod, fiecare făgăduință va fi împlinită. Și noi putem ca să ne punem picioarele noastre de credință pe aceste împliniri. Și toți dușmanii, ia să vă spun și acest lucru la sfârșit, toți dușmanii nu vor fi puși doar sub picioarele Domnului nostru, ci în biserică vor fi puse sub picioarele Domnului. Din acest motiv și Pavel scrie către Roman că Domnul va pune Satana sub sau va călca Satana sub picioarele lui, sau sub picioarele noastre. Noi dorim ca să trăim că făgăduințele lui Dumnezeu nu le-am ascultat doar, ci au devenit realitate dumnezească în viețile noastre și noi putem ca să vedem precum victoria lui Dumnezeu se împlinește în fața oșilor noastre, așa cum s-a întâmplat și pe crucea de pe Golgota și cum a fost dovedită prin învierea lui Iisus Hristos. Să devină totul realitate dumnezească prin harul lui Dumnezeu și în viețile noastre. Lui, Dumnezeului atotputernic, să-i aducem mulțumirile noastre. Gata, încolo sau încoace, a sosit timpul, 21 de sate sunt evacuate, totul este pregătit ca să vină distrugerea. Cuvântul este trimis în toate popoarele, în toate limbile și în toate națiunile, înainte ca să vină distrugerea fășiei Gaza, așa cum este scris în Apocalipsa 17 și în special și în Apocalipsa 18. Orașul acesta cel mare care tronează asupra împărații pământului și în Apocalipsa 18 este scris de trei ori, într-un singur ceas vei fi distrusă, orașul mare. Voi, poporul meu, ieșiți afară, nu vă atingeți nimica necurat, ca să nu fiți părtași, de chinurile și de judecata lor, sau judecata ei. Dumnezeu ne-a ajutat și anume la sfârșitul zilei mântuirii ca să credem într-un mod precum o spune și Scriptura și să așteptăm împlinirea tuturor făgăduințelor. Lui, Dumnezeului atotputernic, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul lui Israel, care a devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Lui îi aducem cinstea, lauda, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! 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 Haidem ca să ne sculăm, ca să mulțumim Domnului. Dacă sunt astăzi niște frați și surori aici care doresc o rugăciune deosebită, atunci veniți în față, în timp ce noi cântăm corusul așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Haidem ca să cântăm încă o dată corusul acesta. Domnul nostru spune, cine vine la mine, pe acela eu nu îl voi da afară. Domnul este astăzi același. Evanghelia lui Iisus Hristos este vestită acelora și le devine lor o putere a lui Dumnezeu, o putere a lui Dumnezeu care și astăzi în acest loc se va descoperi în aceea și cu aceea care o cred. Vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos, celui răstignit și înviat, este legată cu toată istoria mântuirii. Toate făgăduințele sunt da și sunt amin. Și trebuie și se vor împlini în viețile noastre. Salvarea, vindecarea, totul se va împlini, totul ce ne-a dăruit Dumnezeu în Hristos. Noi astăzi o putem primi și o putem lua acasă. Puteți voi să credeți cu toții? Nu este vorba ca să simțiți, ci este vorba ca să credeți. De prima dată credeți, după aceea simți și vezi vindecarea. De prima dată orbii au crezut că vor vedea, după aceea au văzut. De prima dată cei leproși au crezut că vor fi curățiți, vindecați. După aceea au fost curățiți și vindecați. De prima dată credința, după aceea lucrează Dumnezeu. După aceea se și întâmplă ceea ce a făgăduit El prin harul Său și ne-a dăruit-o. Câți doresc ca să-L trăiască pe Dumnezeu în felul Său de a ierta păcatele și cine dorește ca să devină un copil al lui Dumnezeu, să aibă o siguranță că Domnul va primi. Haidem ca să începem cu acest lucru. Câți doresc ca să ne rugăm ca harul lui Dumnezeu, neprihănirea prin credință, iertarea, toată mântuirea să se descopere în viețile voastre, să văd mâinile voastre. De fapt, toată biserica are mâinile ridicate. Gândiți-vă la predica fratelui Branham, când unii oameni și-au ridicat mâinile. Atunci fratele Branham a spus, noi cu toții avem nevoie de acest lucru și toți și-au ridicat mâinile. Dar câți au un necaz interior, o legătură de care ei nu scapă. Ei simt că ei nu pot ca să slujească corect Domnului. Și aveți niște puteri în voi care lucrează împotriva voinței și credinței voastre. Aici mai e cineva, și acolo. Aici sunt câțiva. Și acum vindecarea. Cine are nevoie de vindecare? Lăudat și slăvit să fie Domnul. Puteți ca să o credeți că cu atât de sigur precum Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce de pe Golgota și a luat tot blestemul care a fost adus prin păcat, neascultarea, păcătuirea, despărțirea Dumnezeu, totul este anulat și Domnul Iisus ne-a dăruit împăcarea totală cu Dumnezeu, salvare, eliberare, vindecare. Dacă o credeți, spuneți amin. Noi în curând ne vom ruga împreună. Fratele Rus este cunoscut ca un bărbat al rugăciunii. Eu acum îl rog pe fratele Rus ca să vină în față și să se roage cu noi, cu toții. Și noi împreună după aceea vom mulțumi lui Dumnezeu. Credinciosul Dumnezeu, noi am auzit cuvântul tău. Acești frați și surori își pun încrederea în harul tău, își pun încrederea în cuvântul tău. Ei au venit cu toate necazurile lor. O, Iisuse, doar Tu ești în stare ca să dăruiești și Tu o și dăruiești. Acum, în acest moment, o, Doamne, Tu o dăruiești tuturor. Fiecăruia îi dai de ce are nevoie. Noi privim la Tine, o, Doamne. Nu privim la un om. Nu privim la un frate rus sau frate franc, ci noi privim la Tine, o, Doamne. Tu poți ca să faci totul bine. Lăudat și slăvit să fie numele Tău, Cel Sfânt și Scump. O, Dumnezeul cel mare! Aleluia, aleluia! Îți aducem cinstea, aleluia! Duhul Tău să vină peste noi toți, așa cum s-a întâmplat și în Ierusalim, aleluia! Noi cu toții dorim ca să fim umpluți cu Duhul Tău cel Sfânt, aleluia! 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 Cinste lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Descoperă-te, o, Doamne, în mod minunat în mijlocul nostru. Aleluia! 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 Cinste laudă ție, aleluia! Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, s-a isprăvit. Iisusul meu m-a eliberat. Haidem ca să cântăm împreună acest corus.
Aleluia,
mezzo. Iisus m-a eliberat. Cântăm încă o dată acest chorus. Noi credem acest lucru, că Iisus ne-a eliberat. El a isprăvit-o. Aleluia! Credeți-o din toate inimile voastre și mulțumiți Domnului că El a isprăvit totul pentru voi și pentru noi. Primiți-o prin credință, El a făcut-o. Aleluia! Atunci se va împlina. Aleluia! 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 Laude și mulțumire Domnului! Aleluia! 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 Frați și surori, frați și surori, dragi prieteni, primiți-o astăzi prin credință. Domnul și nostru și Mântuitorul nostru nu a dăruit ceva de 90% sau 95%, ci El ne-a dăruit totul prin harul Său. El ne-a pus la dispoziție toată țara, nu cum a fost la Iosua, ci salvare totală, mântuire totală ne-a fost dăruită din partea lui Dumnezeu. Lăudat și slăvit să fie Domnul, Dumnezeul nostru. Ce s-a întâmplat în timpul lui Iosua și n-a fost desăvârșit total, a fost desăvârșit când Domnul nostru a spus, s-a isprăvit, amin, s-a isprăvit, s-a isprăvit, aleluia, aleluia, cinste lui Dumnezeu, aleluia, cinste lui Dumnezeu, cântăm corusul, aleluia, fi slăvit. El a făcut-o. Amin. Noi credem acest lucru. El ne-a vindecat. El ne-a eliberat. Noi o credem. El a făcut totul. Noi o credem din toate inimile voastre. Cine o crede să ridice mâna lui. Aleluia. Aleluia. Ca o mărturie că o credeți din toate inimile voastre și ați primit-o. Câteodată Domnul nostru a spus, mergeți și arătați-vă-ți preotului. Câteodată a spus, mergeți și spală-te în lacul Ziloa. De fiecare dată trebuia ca să fie o acțiune acolo, ca să fie dovedit și arătat altora că Dumnezeu a făcut ceva. Noi astăzi putem ca să mărturisim prin faptul că ridicăm mâinile lui, s-a isprăvit, s-a isprăvit. Cu mine s-a întâmplat. Nu mai vorbiți despre boala voastră care ați avut-o. Mărturisiți vindecarea voastră. Nu mai vorbiți despre dușmanii care v-au atacat, ci vorbiți despre faptul că Domnul i-a pus pe tot sub picioarele voastre și v-a dăruit victoria lui prin harul său, căci astfel este scris în scrisoarea către Ioan. Credința, credința este victoria care a învins lumea. Aleluia! Surorile noastre din Iran sunt aici? Ele au fost musulmane și și-au dedicat viețile Domnului. V-ați dedicat viețile Domnului. N-ați acceptat doar un creștinism exterior, dar la noi nu este un creștinism. Cei ce este doar Iisus Hristos, creștinismul este în toată țara și pretutindeni. Spuneți tuturor oamenilor, dacă sunteți întrebați, că voi l-ați primit pe Iisus Hristos ca Mântuitorul și Salvatorul vostru. N-ați primit un creștinism, ci l-ați primit pe Hristos. Creștinismul este o religie. Iisus Hristos este Salvatorul. Noi trebuie ca să deosebim aceste lucruri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Veniți aici în primul rând. Noi trebuie ca să ne rugăm pentru voi într-un mod deosebit, astfel încât Dumnezeu să vă elibereze de toate tradițiile voastre. Voi știți cum este situația în Islam? Voi știți cum este situația în Islam? Noi nu avem nimic împotriva cuiva. Noi avem ceva împotrivă ca oamenii să fie mințiți într-o țară oarecare. Din acest motiv, noi avem aici vestirea cuvântului adevărat. Oamenii să fie aduși la Dumnezeu. Voi puteți ca să mărturisiți că l-ați primit pe Iisus Hristos și să o spuneți tuturor oamenilor. Spuneți da și spuneți amin. Atunci ne rugăm împreună. Dumnezeul cel mare, în numele lui Iisus Hristos, Domnului nostru, noi punem mâinile ca aceste surori să fie eliberate de toate tradițiile și de toate minciunile lumești. În numele sfânt al lui Iisus, primiți salvare și mântuirea deplină. În numele sfânt al lui Iisus. Aleluia. Amin. 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 Aleluia. Amin. Amin. Aleluia. Cinste lui Dumnezeu. Cântăm strofa din cântecul
So nimm denn meine
Amin. 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 Amin.